Vilt þú eignast hlutdeild í útvarpi þjóðarinnar? Sendu tölvupóst á hlutabref@útvarpsaga.is eða hringdu í síma 533 3943. Útvarpsaga stendur vörð tjáningafrelsið.
Þú ert að hlusta á fréttir vikunnar á útvarpi sögu.
Þar komið þið sælef fyrir að hlusta út var sögu. Arthrúður Karlsdóttir Pétur Gunnlaugsson og Arndís Hauksdóttir, prestur, gestur okkar hér og við viljum að fara yfir svona helstu fréttir þessarar viku eftir atvikum og við bjóðum Arndísi velkomna.
Takk ykkur fyrir. Mér finnst mjög gott að koma hérna því að ég kann æ betur að meta það að hafa tjáningafrelsi.
Já. Það er nú það sem er...
Og svo náttúrulega Ylfa hérna með mér.
Já,
það er hundur. Nefni hann ekki ástæðulausu, kemur kannski fram á eftir. Já. Það lítil hundtík. Og Ylfa hefur kemur frá mjög góðum rektanda.
Já.
Og hérna, Ylfa telur að allir og allt sé gott.
Já.
Og ég heimi sem að manni svona farða kannski finnast ýmislegt misgott.
Já.
Það var vola gott að hafa svona veru nálægt sér.
Akkurat.
Það kvartlar ekki að henni, annað en allir séu góðir.
Já. En hérna, lendurðu svona í vandræðum með hundin út að ferðast eða fara inn í verslanir eða, hvernig er þetta?
Já, það er allt annað að vera með hund hér heldur en í Noregi, sko.
Já.
Þar gæti ég farið með hana hvert sem er, nemin í matvörubúðir, sem ég finnst bara í góðu lagi.
Mm-hmm.
Og þá var alltaf hafðir sko hangar til að binda tauminn við.
Já,
hér er þetta, en þetta er aðeins að lagast hérna satt, sko. Það er það, en hér er þetta miklu, sko, já. Í Noregi finnst mér bara hundurinn er hluta af fjölskyldin og tekinn sem slíkur.
Já, það er líka svona dýra eigendur, hundar og gettir, þetta eru stöðu, eitthvað svona deilur um það, hvort það er leifa, þetta er fjölbýlingshúsum og svo framvegis.
Já.
Maður verður var við það, þá
en sko, en svo hundar, þetta er vannýtt auðlind. Þú segir ykkur hundar geta greint krabbamein hjá fólki, bara með því að lykta þvæginu.
Ha?
Já. Ég átti tík sem að breytti allt í henni framkomi sinni við systir mína og við hlóum að henni, hún var svo ástúlefið hann allt í henni. Svo greindist hún með krabbamein okkur mánuðu senna, hún vissi það undan okkur. Það er margbúið að reyna þetta,
já.
Sko.
Já, hérna.
Ég þeir hafa svo svakalegt lyktarskilt.
Já.
Þú maður tala ekki blindra hunda,
já.
Hjálpar hunda, alls konar.
Já. Svo bara finnst fólki gott líka þeir sem eru með börn og svona börnir og hrifin af hundum.
Já, þau læra líka að taka tillit.
Já.
Að því sem er varnalausara, jafnvel, heldur en þau.
Já. Heyrðu, en önnu mál, Arndís, í þessari viku, hvað finnst ykkur, Pétur? Hvað svona stendur upp úr?
Já,
er þetta alltaf sama eða?
Nei, en við erum þetta að ræða núna, nú er að byrja kostningabaratan í fórstakostningunum og það má segja formlega byrja þetta í kvöld er að allir frambjóðundur sem búir að leifa að fara fram og þeir eru 12 og þarna verður
á einu Er
ekki 11?
Nei, þeir eru 12 núna, eins og lærisveirandir.
Jú.
og þá koma þeir saman og þá er þetta að bera saman.
Já.
Það sem þær eru að segja.
Já.
Og ég býst við því að sé nú þannig að meirihluti Íslendinga hefur ekki kynst meirihluta þessara frambjóðanda.
Nei, væri það þá ekki skilda ríkis útvarpsin sem er á að vera útvarp allra landsmanna að kynna þetta fólk betur?
Jú, ég held það.
Og mér fyndist í raun og verið búin að vera að hugsa það að hverju er ekki tekin sko kannski 10 mínútur hver einstaklingur kannski eftir fréttir eitthvað.
Já.
Og líka
Góð þar að,
já.
Og líka þar að spyrja beinna spurninga sem ekki hægt að búa til einhvern spuna.
Já, nákvæmlega.
Til að spyrja, ef Alþingi samþykkir að selja Landsvirkjun, munt þú sem forseti samþykja þá ákvörðum þingsins?
Góð spurning.
Til dæmis, þetta er einhver. Það er ekki að spyrja, er hann hvort já eða nei?
Já, já.
Muntu gera það?
Já.
Og það þarf að svara þessar spurningu
Já, það þarf virkilega að svara þessar spurningu
og það þarf að svara henni Það þýðir ekki að segja þá Já, forsetinn á ekki að koma að stjórnmálum Eitthvað þýðilegt sko. Hann er hluti af löggjafarvaldinu Forsetinn og alþingi Femur löggjafarvaldið í landinu Og þessar spurningu verður að svara Vegna þess að ég fullir því Ég hef ekki nýjastu könnunum það að vel yfir 90% íslendingar á móti því að selja Landsvirkjun vegna þess að þeir vita vel að verði til neytan þess að eftir að stórhækka og síðan verða það einhverjir ævintýramenn sem að njóta góð
Já, nákvæmlega en sko, það er líka mér finnst að fólk ætti að fá að vita hvaða afstöðu frambjóðundur hafa til alþjóða samtaka sem að við vitum að ásælast mjög okkar auðlindir til dæmis og við getum tekið alþjóða heilbrigðismála stofnunina sem að ég alveg skítrætt við sem vill taka farsóttalög yfir hér og í hvað, 193 öðrun löndum
fjórum, já.
Þetta er alveg svakalega og þetta er náttúrulega afsal að hluta fullveld okkar
En það sem er ennþá verra heldur þessi ákvörðunum að reyna að taka yfir þessi málvarðandi sóttvarnir Það að breyta alþjóða heilbrigðismála reglugerðinni.
Já, já.
Það felur í sér mikla breytingar og skerðingu á í raunum mannréttundum einstaklega í okkar þjóðrík.
Þú getur rétt ímyndað að það eða má sækja því heimpétu minn og sprauta í því ókunnugum hlut þó að þú neytir, þá er bara tekin. Eitt dæmi.
Já, já.
Og mér finnst allt í lagi þó að fólk viti að og ég get ekki sagt hvort að hvað heitir hann, ég man aldrei nafnið á honum
Tedros
sem sekur eða ekki af því hann hefur ekki verið dæmdur en hann ákærður fyrir stríðsglæpi í sínu heimalandi Eþíópíu
ef ekki orða þannig, hann er mjög umdeildur
Nei, hann er rúmlega það
sko, það var lögð í desember 2020 mjög rækileg margra síðna ákæra sem ég hef lesið
Hann tengdist og hans sjölskylda tengdist vopnaflutningum
á þessum svæðum Já, drápi á fólki og öðru slið hópu
Og það er ekki meðmæli með þeim manni að hafa unnið hjá Bill Gates að mínu mati að því meira sem ég kynni mér þann mann því hrættari verð ég Ég finnst hann ótrúlega sko, ég horfði á myndband með honum fyrir nokkrum árum á YouTube Það sem að hann sagði bara að það þyrfti að fækka mannfólkinu verulega.
Já, hann meinar það.
Hann meinar það og hann ekki að fela það.
Nei. Hann hefur komið að ósósemis aðgerðum í þriðja heiminum.
Indlandi, Afríku.
Já, hann hefur gert það og valdi það gífil og tjón í
hér fólki. Já, hann hefur gert það.
Og þetta sýnir ákveðna fyrirlitningu garð fólk sem býr
þetta, í þessum þrónum. Það er náttúrulega að þetta sýnir algjöra fyrirlitningu.
Já,
en það er líka að við séum þetta innvikluð í þessa stofnun en sem ekkert annað en sjóður því að alþjóða heilbrigðismála stofnunin að 20% til í eigu aðildarríkjana en í 80% í eigu lyfjarisana.
Já, og hver á lyfjarisana?
Já, og hagsmuna aðila. Þannig að sko... hverjir að fara að ráða yfir okkur og það við sem þjóð þurfum að gera þetta svolítið upp við okkur og það sem óhugnalegt í þessu er að okkar fyrir forsætisráðherra og núverandi forsætaframbjóðandi Katrín Jakobsdóttir hún sérstakur sendiherra í þessum félagskap fyrir lyfjarisana
vegna þess að hú og World Economic Forum eru samtengt
já Heldur betur. Þannig að þetta eru bara sjóðir, stofnanir að nafninu til, en við erum að borga endalisti sjóði og raunverulega engin veit hvað verður fjármunni. Ekki fyrir þetta þennan sjóð eða ýmsa aðra sem við erum að greiði. Þannig að þetta er svona hluti sem er bara því miður lítið sem ekki drættur á Íslandi.
Bara
ég sakna það þess, þess mjög.
Og við vitum samt ýmislegt sko Bill Gates, Klaus Schwab, George Soros, hvernig þeir hafa aflað sinna peninga, svona hluta til. Eins og Soros, hvað fyrirlitlegra? Heldur hann að framselja fólk í hendur dauðans, eins og hann gerði. Pæði pappans og hann.
Já.
Ungveska, hann gyðingur sjálfur.
Já, já.
Ungveska gyðinga í hendur nasista fyrir borganir. Og ég hlusta á viðtal við hann að hann var spurðraði hvort hann hefði aldrei sé eftir að hafa gert þetta. Það var bara sko, nei, svarið.
Nei, nei.
Og ég geta sagt ykkur annað líka að þetta er svo skrítin heimur núna. Ég hérna, held ég að ég sé svona manneska sem hefur verið yfirleitt svona frekar óhrætt. Kannski á yngri árum svona adrenalín fíkill ég var í fallstökki og kappakstri og svona ýmsu sem að vísu breyttist þegar ég átti börni mín því þá maður ekki lengur í forgangi en svona frekar og pabbi mér sagði líka þú átti ekki hrætt við neitt hann svona já, gaf mér mjög góð ráð þann pabbi minn ég hrætt í dag
já.
Ég segi bara svo Börnin, ég skýtra
Finnst þú geta greint það út af hverju?
Út af því að mér, sko Mér finnst það vera vegna þess Mér finnst ógnin sem að, sko vofir yfir okkur Hún svo stór Og ég veit, ég held að margir skilji ekki alveg og það ekki skrítið Ég ekki álasa neinum
Nei.
Hvað það mikil svirði að hafa fullveldi landsins og sjálfstæði
Já.
Sko, ef við missum það þá missum við líka auðlindirnar og auðarinn okkar
Þetta gerir smám saman
Já, já smám en það saman. Gerir mun gerast þón okkur rætt að já. Þið verður svo fá
Já,
nei Þá erum við hér á útnára blá fátæk
Já,
já það þess, er, þetta er mín sko
Já, en það er, líka, er, það er stefna í sjálfu sér
Það er stefna í sjálfu sér
og það er eitt af því sem að þyrti virkilega að ræða líka almennt í þjóflæðinu Hvaða stefnu er verið að keyra á gagvart landinu hérna Og það er svo falið
Akkur er þessi dauða að þögnum þetta?
Ég held ég svolítið fyrir mér bara hvernig er eignarhald á fjölmjölum til
já,
dæmis
jú, jú, jú.
Við höfum náttúrulega ríkisútarpið og það verður svona núna sko, verður manni bara mjög þung hugsun að þá maður vilji ekki endilega kannski trúa því en er ríkisútarpið beinlínis notaði þá stjórnvalda er það þess vegna sem þeir breyti ekki reglunum þeir segjast alltaf breyta árum saman þeir ætla að virða samkeppnisreglur meir sér að samkeppnisreglur EES sem þeir eru algjörlega bundnir af það er samt ekki
já,
gert
já, já.
Og bara vegna þess að þetta er í þá stjórnvalda
en þú sér hvernig fórsetisraðara fyrrum hefur haft greiðan aðganga sem
Já, henni. Maður sér það dálítið á henni Já. Maður sér það nokkuð mikið á henni allar götu frá bara árinu 2018 að hún hefur verið sko jafnvel að meðaltali alltaf einu sinni viku ef ekki meira, Já. Ef ekki margvalt meira Já. Þannig að þetta er mjög áberandi við sáum þetta mjög áberandi í COVID-málinu öllu saman og öllum þeim blekkingu sem þá voru settar á stað engin þorð að segja neitt
En fyrst ykkur gæti ekki
Þetta er bara stöðuð að gerast
En fyrst ykkur gæti ekki þeir sem berjast gegn jaðarsetningu ákveðan að hópa þessi að við verum að berjast gegn jaðarsetningu Þeir eru að berjast fyrir jaðarsetningu Íslands
Já.
Fyrst
þetta er það sem ég er að segja við á ákvæmdu það er þetta fyrir furðulegu þverstæður í Já. Svo mörgum hlutum í dag og svo horfið fólk bara á mann og sko byttu hvaða samsæris kenning ert þú með
hvað er meiri minni hluta hópur í heiminum en Ísland þegar við högstum út í það
og við erum með svo lítið þorp
og við erum að, hvað tala margir Íslands Það er við getum sagt að það eru búa 400.000 á Íslandi það eru nokkuð 10.000 sem að eru Íslendingar sem að tala
350.000 kannski
það er raun og veru tungumál eru talin í útrýmingahættu þar sem að talsett fleiri tala tungumál
en það er líka sko við leifum þessu að gerast sko það, þú veist aldrei þegar þú kemur að fær þjónustu einhvers þar
nei
hvað manneskjan talar Nei. Og það er sagt við mann stundum er sagt English please, stundum jafnvel bara með frekju English og hérna látum það vera þó að þetta fólk vinn í verslunum en mér finnst það svakalegt
og veitingastöðum
já, sko inn á hjúkunar heimilónum það finnst mér alveg svakalegt af því að þetta heimili fólksins, gamla fólksins þarna og það fær ekki að tala sig tungum, alveg skilur þið ekki
en það líka annað í samvæntu við það hvar túlka þjónusta við veitum að
hún þeir, bara fyrir einn hók
já, þeir sem hinga að koma og hælisleitendur annað, fyrst það sem þið segja ef eitthvað gerist, ég vil túlk já. Og gott og vel eldra fólk sem við jafnvel inn á stofnunum það skilur jafnvel ekki hvað að vera þjónusta að með og það fari ekki túlk
Nei. Sko, ég var með, skal þegar, eitt ellefumili eða hvað maður að kalla á mínum vegum út í Noregi sem að ég þjónustaði alltaf tvisvar í mánuði. Þar var það þannig að þar unnu, þetta voru náttúrulega bara konur, erlenda konur og þær þurfti fyrsta lagi að tala norsku og þær máttu ekki, eða voru til dæmis tvær pólskar á vakt saman, tala pólsku sín á milli. Ef að einhver íbúi var við stattur, því þetta var heimili fólksins og það var tölu norska punktur
Já, en þið takkið eftir því að hérna að af hverju sem við erum að tala hér af hverju er ekki meira rætt það en þið hafi tekið eftir því að þá ekki annars sagt þegar við erum að ræða eins og við erum að gera núna Þetta séu samsæriskenning
Já, ég var að segja það líka
Þetta eru sko samsæriskenningar
Já.
Ég meina þetta á einhvern veginn að draga úr vægi þessum talaður
Já, en ég venn og segir svo er að sko orðið samsælskenningar sem að ennum komið í þessa umferð hjá ákvörum hópum einhverjum og sérlega þetta er bara orð sem þið nota þegar að fólk er raunlega að koma staði hvað er að gera yfirvöld og þá er þeim kennt að segja heyrðu þetta eru samsæringar
þetta er náttúrulega þöggunar aðferð
já, ekki dannar já. Og þetta á skiltu það líka þeir nota orði slaufun eða móka svo mikið að vera slaufa fólki og svo framvegis en það er bara hitt orðið yfir slaufun er einelti það er verið að gera og réttlæta og lögleiða orði slaufun að allir að sætta sig við slaufun af því að þessi er þá samsæringur að þá er allt í lagi að slaufunum og skilja út undan þetta er einelti
en þetta er náttúrulega sko
þetta er aðferðin
þetta er náttúrulega hluti af því sem að Katrín Jakobsdóttir vil gera að koma með þessi haturs orða lög
já.
Og það er á að kenna okkur hvernig við erum að hugsa og hvernig við erum að tala
já.
Er þetta blómlegt fyrir landið
en það var ekki bara þeir opinberu starfsmenn áttu að fara á námskið embættismenn, ráðuneytistjóri
dómar
þeir áttu að fara
og þetta er bara svo frá Norður Kóreu
já, þetta er svona endurhæfingar sem áttu sér stað eftir að kommunista tóku yfir á hver landsvæði þá hófst endurhæfing og endurskoðun
en var ekki Skotland sem samþykkti þetta
Jú, það
komu 8000 kvartanir um haturs orðræðu á fyrstu vikunni.
Já, en það hefur haturs orðræðu aldrei verið skilgreint.
Nei.
Það hefur ekki verið og það er ekki tækt að skilgreina.
Getur
það
ekki sjálf.
Það er bara verið að lýsa tilfinningum,
Nákvæmlega.
Fjandsamlegum tilfinningum.
En í dag fer það ekki núna, sko, ef þú mókast og telur að sé gengi á réttin, er það má þá ekki kæra það núna til... hvað mannréttinda nefndar
það verðist vera
ég, skilist það er svona og það voru hugmyndir einmitt fráfarandi forsætisráðherra að búa til mannréttinda stofnun þá átt að vera svo lítil dómstóll lítil lögregla enga lögregla til þess að taka nokkur umferð þetta var þeirra aðferð sem betur fer sko er búið að henda þessu ég ætla nú rósa öðrum í ríkisjóninni fyrir að hafa hendi svo
já það má alveg gera það
þetta er svona baby Sharon lög
já þetta er það svolítið
en það er allavega næst að ég rakst á eina góða frétt í gær ég var dálítið glöðið verið að sjá það var frá breska heilbrigðisráðunettinu NHS að nú skal að vera þannig að kyn sé líffræðilegt og það sé bara staðrend, það er tvö kyn
já, já
held að sé verið að bakka út úr þessari vitleysu.
Já, er ekki bara partur af því að það verið að fletta ofan að því hvað raunverulega verið að gera. Þetta er svo mikið heimatilbúið og þessi stefna sem að heilu þjóðunum alltaf að fylgja og við höfum því miður innviklast inn í þetta. Bara í gegnum meðal annars alþjóða heilbrigðismálastofnunina að hluta til og verður verra.
Sem nota bene er hluti af World Economic Forum.
Já, heldur betur. Og þaðan kemur þessi stefna.
Já.
Og maður kann því enga þakkir að þjóðin sé ekki upplýst þetta. Nei. Þegar að til dæmis forsætisráðherra árinu 2018 lýsir því yfir í rúf að hún ætla að breyta menningun á Íslandi. En það takki tíma.
Já.
Hverju, akkur sá hún ekki hvað hún ætla að gera?
Ég veit það ekki. Ég heyrði þetta ekki. Ég var
en við bara hinn
Þetta er ótrúlega skrítin orð.
Já,
og við þurfum... fjölmenning átt að koma í staðin fyrir íslenska menningu.
En hvað er fjölmenning?
Það er fjölmenning. Nei, hún hefur ekki verið skilgreind. En þá, sko, við erum að tala atlögu gegn íslenskri menningu.
Sjá,
það liggur bara í augum
uppi. Það liggur í augum uppi.
Þannig
að... En það er sko líka, sko, ég tekið eftir því og ábyggilega því líka að þessi svo kalluð kynja og menning, segi ég bara. Þetta lendir á konum.
Já.
Við erum leghafar.
Þetta, þú menur þetta er kvenn fyrir litning fyrst
og frá. Já, það virðist vera. Það má ekki lengur tala konur. Það má ekki tala brjóstagjöf, það má tala bringugjöf. Sjá, við erum.
Ha, byggjum. Þetta meina það.
Já, já. Bringugjöf.
Nú.
Já.
Sko, Gursegur, hvaðan kemur þetta? Hvers konar hugmyndir
er þetta? Þetta er alveg með ólíkindi.
Ég meira, er þetta snargali fólk?
Það mætti halda það.
Já, sko, þetta
er... En það er náttúrulega eitthvað sem liggur á bakvið þetta.
En sko, akkur er ná svona afbrigðilega skoðanir mikill útbreiðslu vegna þess að það myndi ekki gerast hjá þjóðin eða hjá almenningi. Það gerist vegna ákveðin hópur sem er hluta af valdastéttinni vill þetta
já, og nota sín tæki til þess að halda áfram
já,
sínum völdum og valda fíkn er ein versta fíknin sem til er en það nú á að fara í Bretland að banna til dæmis sko, konum sem að kalla sig transkonur að fara inn í einkarými kvenna eins og í sundlögum og slíku
já Já,
mér fannst þetta mjög gott að sjá þetta
já.
Þetta er þó aðeins að og mér datt náttúrulega í hug líka er þetta ykkur afleðing af því að Bretland gekk út úr
Evrópusambandinu
já,
já, það gæti húsalega verið
sjálfstæðar skoðir já. Og lög
en þeir eru nú samt með sína menn inn í World Economic Forum
já, já,
það og er, þetta er,
það er alltaf
þessi stefna er meðal annars þaðan og frá Klaus Schwab og við sjáum alveg eins og ráðherra eins og nú að Ásmund Einar Daðason sem er líka í þessum hópi
já, já.
Í World Economic Forum
já.
Að hann er núna að boða sko eins og kynfræðsluna sérstuki hérna kynlífsfræðsla verður heil námsgrein það er það nýjasta sem kom hann kom með það ekki að er og þarna er bara verið að skrumskæla æsku barna það verið að taka barnæskuna frá þeim það er verið að gjörsamlega
taka tíma frá því að læri
já, bara, það er verið að eyðileggja
það er bara, þetta er bara hræðilegt
og þetta er hræðilegt að hann svo heitir hann barnamálar áfra vinur barnana
já, já.
Því lík öfumæli með við þetta og þetta er bara graf alvarlegt mál
þetta er graf
alvarlegt mál ef að þjóðin allar ekki að vakna fyrir þetta Nei. Skilur
ég hérna var að segja Pétur áðan að hérna ég ákvað að fá að tala við hann út af þessu klámvæðingu barna það tók 5 eða 6 mánuði með miklum bréfaskriftum og ýtingum og jafnvel bara frekju ég vilti fá að tala við hann og hann gabbaði mig nú eins og neyritir með því að ég hélt að ég ætti að hitta hann og þá átti ég að hitta bara einhvern allt annan mann einhvern sérfræðing eitthvað. Svo ég sætti mig ekkert við það og hélt áfram og hérna það endaði nú með því að ég sagði rítarinn, ég ætlaði það bara að gefast upp ég ætlaði það bara að skrifa opið bréf í morgunblaðið sem ég var búin að fá lofar fyrir að yrði birt, sem var alveg rétt og þá var hringt í mig daginn eftir og ég fekk tíma satt og talaði við hann í klukku tíma og það náttúrulega kom lítið út úr því hann tók afskaplega kurteislega vel á móti okkur og svona en ég spurði hann einmitt að því hvort hann væri, hvað væri að gera í World Economic Forum hann kannast ekkit við þá stofnun
Nú Ég aldrei hefta hann að hann að minnst
Svo pikkaði í hann ung stúlka sem satt þarna við liðin á honum og bent honum á eitthvað í tölvuna Já, heyrðu, jú, það var eitthvað í sambandi við fjára barna eitthvað svona, þetta var eitthvað
svona hann skráður þar
ég veit
já, hann mundi já. Ekki eftir því, hann hefur sjálfsagt ekki muna hvort hann greiti með að móti æsif
nei, sennilega
heldur
ekki þetta nei. Var góða skrítin upplifum sko svo já. Bauð hann mér tíma með forstjóra menntamála stofnunar, heitir hún það ekki í dag?
Já, þessi nýja stofnun
já. Já, jú, jú, þetta þáði ég það og ég spurði hann þess sama sko, hvað henni fyndist þessa stofnun, hún sagðist taka mikið frá þeim, það voru sko einfalt
Mér langar að spyrja þig hérna hvernig stendur því að kirkjan rísi ekki upp gegn þessari stefnu og gagnvart börnunum
Þú erum prestur
Góð spurning, ég vildi óska þess að ég geti svarað þér Ég get það ekki
Hvað að gerast innan kirkjunar? Eru þeir kannski hlindir þess?
Þessari fræðslu? Margir, já
Þessari pornofræðslu?
Margir
Ha, gamla
ég veit, veistu það ég, sko, ég ásolti erfitt með að fara inn í málkirkjuna hérna á Íslandi því ég hef aldrei unnið í henni
Nei.
Ég hef bara unnið í norsku kirkjunni
Já.
Þess vegna svolítið erfitt fyrir mig að koma með einhverjar fullýringar það en ég veit að þar er þar skiptar skoðanir
Ég manni finnst líka eins og núna að nú að vera að velja nýjan biskup
Já.
Og ég ekki samfarið með þessi búið að spyrja þau að þessu, þessi tvö til dæmis
Nei, ég hef ekki teirt það
Nei, og það er þessi skortur á spurningum það er það sem er
Já.
Og við sjáum þetta líka núna jafnvel í forsetakostningunum að það bara valdir út þrír fjórir, aðrir ekki síndir og svo bara að tala hvað finnst þér nýstu skoðanakannanir og þetta ekki það sem fólk er að leita
Nei, maður fær ekkit út úr þessu og enga fræðslu það hvað við komandi er að hugsa sko. Nei,
Það er ekkit verið að rökræða málefni það bara að segja hvar stendur hann eða hún í skoðanakannan
Já, sko, mér,
það eru rökkir
Mér finnst það ekki rétt að kirkjunni kirkjan á að vera fyrir alla
Já, hún ætti að vera það
Já, að taka út einn hóp og, já, við skoum bara taka eitt dæmi, mála kirkjutröppur í litum lítils hóps Ég fer ekki mín að sókna kirkju út af því Ég hef ekki tangað að gera
Já Já, já, þetta er það er vantlifað, sko
Já, það er vantlifað
í þessu og hérna það er líka sko meðferð á krossinum til dæmis fólk saknar þess að sjá ekki krossin á bestastöðum
Já, ég einmitt var að skýra batt þar í desember
Já
Spurði kirkjuörðin um þennan vindtana sem að bránu svolítið við að sjá og hún sagði mér það að það hefði verið guðni sem að réði því og það hefði verið á þeim forsendum að þetta hefði verið einhver tíman löngu áður vindtani á turni
Jú, þetta á nú að hafa einhverja guðlega skýrskotun skýrst mér að hann hafi sagt það á sínum tíma en hins vegar bara akkur ekki kross
Já, hann en gól þrísvar ég veit ekki maður að guðlega skýrskotun
Ég meni þetta kirkja, akkur ekki kross á kirkjunni
Já,
það er bara spurning
já,
sko.
En við tölum mjög mikið ábyrð ráðamanna og stjórnmálamanna og þeirra sem hafa fengið að vera fulltrúar okkar til að sjá sameiginlega mál En akkur ræðum við ekki meir ábyrgð kjósandans? Akkur ræðum kjósandir enn með þannan atkvæða seðil? Mm. Og er ekki rétt að kjósandur verða að gera sér grein fyrir því að það er ástæðilegst að tala með niðrandi hætti þennan möguleika, þennan lýðræðislega möguleika að geta kosið í leynlum kostningum?
Ja, þarna kemur við akkurat af því sem við vorum meila að ræða á þann. af hverju? Koma stóru ríkisreknu fjölmiðlarnir aðla náttúrulega rúf ekki með meiri upplýsingar hvern og einn frambjóðanda hvernig sko á fólk að vita og ég er búin að velja með frambjóðanda, það er ekkit leyndamál
en mér finnst líka sko í þessu
og maður verður að sko geta kynnt sér
Já.
Og það er bara heilmikið vinna ég er búin að reyna að kynna mér alla
Já.
það er bara heilmikið vinna af því að ég fæða það hvergi
það vantar svo mikið inn
en það er líka, ég hef nú að segja mér finnst það mjög sátt að sjá að bara ég teka sinn dæmi að svo morgunblaði sem að maður er nú bara akkurat lítið á sem blað svona, sem að sinnir öllum hliðum með eins mörgum og aktir
já.
Og mér hefur fundist það einmitt til fyrirmynda hvað morgunblaði hefur gert það en núna hérna er ég að heyra því að þeir ætli bara að kynna fjóra einhverja svokallaða efstu samkvæmt einhverju skoða
könnum
skiluru þeir ætla bara að fylgja einhverjum fjórum Og þetta er, veistu, sko, þegar fjölmiðlega gera þetta, þetta er svo slæmt vegna þess að það sem við erum alltaf að segja með einkarekna fjölmiðlega. Við getum alveg gert þetta eins og rúf. Ef við hefðum bara, ef við væri farið til samkeppnisreglum, þá væri það bara hægt.
Nákvæmlega.
En þegar fjölmiðlega sko láta standa sig að því að hegða sig jafnvel eins og rúf
Ég, sem við erum að gagna. Þetta er
fyrst að fremst sko, ég horf nú til fjölmýla lagana að sem er nú allast til að alla hliðu
og laga um rúf
og, já, og lögum rúf já. Og það er nú sérstu skilda þar en þarna að þetta skemmir svo fyrir okkur engareknum fjölmýlunum þegar einhver einn eða tveir gera akkur á þetta
það er mjög slæmt og þetta er því miður voðalega skoðanamyndandi
já.
Og ég fengi núna sko að heyra nokkuð oft undanfarna daga og vikur jú, heyrðu mér líkar mjög vel skoðanir þessa manns en hann er svo lár í skoðanum ef maður bara ekki kasta atkvæði sín á glæ
já, já. Æ, er sem, já, já.
Þetta er mjög sorglegt af því að það næst að láta stýra þeir í fyrsta lagi þú átt að fara eftir þinni samfæringu alveg svo
Já, nú er kannski þannig að meiri hluti þjóðarnar veit ekki hver maðurinn er í
raun og
veru vegna þess að hann hefur ekki komið fram í fjölmiðlum eins og til dæmis í ríkisútvarpinu og þeir sem fómingi þar fram þeir eru perki til á hennum þjóðfyrarslega hérna, umræðu grundum.
Nei, og það sko eins og ég var að segja ykkur á þannig að hérna, ég er hrædd núna ég er hrædd hvað kemur fyrir ég á barnabörn og mér þykir vænt börn hvað býður barnan okkar ég held að sko stærsti hlutin af því sé að við höldum okkar líðræði, fullveldi og sjálfstæði
Já.
Ég finn ekki nema Arnar Þór sem að stendur fastur á því
Jó, allt, það er nú fleiri allt, sko.
Er það?
Já, það er nú fleiri
Ég er ekki að segja, þetta er allt ágætis fólk en sko, þetta er stórt atriði hjá honum og mér finnst að vera búin að sanna sig á því að sko Hann hikaði ekkit við að gaggrína sem sjálfstæðismaður stjórn sjálfstæðisflokksins. Hann vissi náttúrulega alveg hvað hann fengi staðinn. En hann gerði það samt. Og það að mínum mati með réttu. Mér finnst hann hafa kjark og þykja vænt land og þjóð. Svo að, og ég segi ykkur hvað, svona ganni, hvað kviknaði fyrst á mér í sambandi við þennan mann. Að það er svona tvö ár síðan, ég er nú að kynst honum aðeins síðan á svona fundum og svona en hann skrifaði svo fallega grein meðferð á dýrum og mér var kennt það alla tíð og þú, eins og við sjáum hérna okkur ylfu ef þú ert ekki góðu við dýr þá er eitthvað það sem varnarlaust þetta eiginlega vakti mín athygli á honum í byrjun svo fór ég að lesa og stúdera og tala við hann og ég verð bara meira og meira hrifin að þessu manni sem leiðtog okkar og það veist mér sko og nú er ég koni hérna
já
mér finnst bara sko mér finnst hann svo hreinn og beinn og ég held að hann sé ekki maður sem að er fyrst og fremst að hugsa eigin frama hann hefði þá bara verið áfram sem hann var og farið í hæstarétta dómar og haft að næs
já en það má ég vil nú segja það einmitt, sko varðandi ég finnum verið að tala við frambjöðundur og það verið að segja mikið afskapla er þetta gott fólk sem veist ég verið að tala við
sko.
Þetta má nefna eins og Helgu Þórisdóttur Steininni Ólínu Ástísi Rán Ástu Magnússon, Baldur Þóralsson minnst þetta allt alveg frábært fólk.
Já, ég efast ekki
og það. Það er svo gaman að tala við
þau. Auðvitað er þetta
ágætið fólk. Og mér veist að ég saknaði svo að sé ekki, þau sé ekki kynnt meira.
Já.
Þetta þau eru nú kynnt.
Baldur er náttúrulega ansi
vel. Jú, Baldur reyndar. En samt hann er ekki sko, mér finnst einhvern veginn, þetta eru svo mikil andateppu viðtöl sem snúast ég hvað við skoðanakönnunni þetta,
já,
hvernig er þetta ertu með stórt teimi, hvert er þetta að fara en afstæð til lífsins og þjóðfélagsmála og eins og til dæmis afstæð þeirra til Evrópusambandsins
sem er gríðarlega mikið vært að fá að vita
bara það sem dæmi verðandi forsetið hvað er hans afstæð og er það að segja satt
mér finnst líka ég myndi vilja fá eftir að hafa upplifa það að verða eftirlauna þig hver afstæð þín til eldri borgara ég hef upplifa hellings niðurlægingu tala nokkuð skerðingarnar bara segja ykkur frá einu ég þurfti að láta skipta með augasteina í mér
já
og jú, ég fór náttúrulega biðlista í 2 ár og þá var sagt við mig þegar ég hringdi einhvern tímann að ítreka með bara hryssingslega þú ert nú hætt að vinna þú getur ekki ætlast til þess að þú sé tekin fram fyrir vinnandi fólk meina, ég er búin að skila 50 ára vinnu og hérna bara hvernig farið með eldra fólk í sambandi við þessar hroðalegu skerðingar
já Það er það
þetta er náttúrulega bara gróft mannréttindabrot og þjófnaður og ekki
það. En það sýnir líka sko, þessa mannfyrirlitningu gagnvart eldra fólki.
Hvað er látt síðan að byggt hjúkrunarheimili á Íslandi?
Ég skal bara ekki það segja.
Nei.
Veistu það?
En þú myndist Arthur á Evrópusambandið.
Mm.
Nú, þeir segja að fólki fá að kjósa um aðild eða ef að það kemur til þess. En hvað vitum við? Í raun og veru, ef að þingi samþykir aðalda Evrópusambandinu þá þyrftu þetta forsetinn að samþykja það
Já.
En ef að þingi það er að segja 32 þingmenn samþykja gangi Evrópusambandi og forsetinn skrifar undir það þá erum við komin inn í Evrópusambandi það nú ekki flótt þá halda menn að það sé alveg örugt og við verum að treysta því fullkomlega að þeir munu virða sko rétt þjóðarinnar til þess að ákveða þetta en þeir eru ekki trippnir að því að virða rétt þjóðarum
Nei,
þeim ekki. Finnst ekkit að þjóðin sé stjórnarskrár gafin eigi að vera það þeir bara hafa allt aðrar hugmyndir það
Nákvæmlega.
Þeir líta svo að þeir og ákveðni sérfræðingar sem þeir velja þeir hafi vitað þessu og þess vegna getum við alveg búast í því ef við fáum forseta sem er mjög hlindur aðild okkar að Evrópusambandinu Og síðan er þetta ákveðið af þinginu. Það gæti kannski verið þannig að það var ekki bara 32, kannski værið upp í 45 eins og í æsifmálinu, það var heldur í 45 sem veitu atkvæðið með því í seinnaskipti. Að hérna, þá gæti fórsindu sagt, já, þá var nú það stór hluti þingsins sem samþykktu þetta. Þeir geta túlka þetta svo marga vegu og þá sé aðri að það þarf að breyta stjórnarskráni, það er ekki að framselja vald og bert vald til alþjóðlega stofnana við erum búin að vera að gera það og þar með að brjóta grein númer 2 í stjórnarskránni að það sé ekki hægt að framselja ríkisvald til alþjóðlega stofnana
Nei, það er verið að því
já,
hvað með 35, já, bókun 35 hvað með sóttvarnalögin hvað með raforkuna
já.
Hún er stór hættu
það er alveg, það er svo margt þannig að það skiptir Sko þessum sem segja að skipti ekki máli hver er forseti, það er ekki rétt.
Sko, ég hélt það líka einu sinni og hérna hef aldrei haft sérstakar ekkit voðalega mikinn áhuga á forsetakosningum. Vísu vann ég fyrir Vigdísi með sonminn í burðarúm undir skrifborðinu.
Já.
Ég viðkenn það alveg að það var eiginlega eingöngu að því að hún var kona, mér fannst það svo flott. En ég reyndi rátt eftir að kynnast henni og við vorum saman í svona heilsuklúbbi og hún er bara flott, skemmtileg og greind kona.
Já.
Og stóð sér vel en núna finnst mér þetta hreinlega baráttan um Ísland sem við erum að gera
ja, það er það
þetta hef ég aldrei upplifað áður
já
þetta er eini maðurinn hann Arna Þór sem ég treysti til að standa í fæturnar gegn alþjóðavæðingunni
Ardís og Pétur við fáum auðlýsingar hér núna á útvarpi sögu frétti vikunar og við komum aftur að þeim loknum
Þú ert að hlusta á fréttir vikunar á útvarpi sögu.
Breytinga.
Já, komið þið sæl aftur þegar að hlusta á útvarpsögu. Frétti vikuna hér, Arndís Hauksdóttir, prestur, gestur okkar hér, Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gullursson. Heyrðu, við ætluðum að ræða um nýja fréttir af Reykjavíkuborg og þá fjárhagsstöðunni. Ég vil nú að segja það samt að það er líka fjárhagsstaða ríkisins.
Já.
Og nýr fjármálaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson, hann kom fram núna í vikunni og sagði að það væri bara gríðarlega eyðsla á ríkissjóði. Ég vil nú að segja það að ég dáist ánum fyrir það að standa fram og segja okkur.
Já, hann er búin að koma auðvitað á það.
Alveg, hann bara segi bara gríðarlega eyðsla hafði verið úr ríkissjóði. Og bara
eitthvað... Gat hann sagt eitthvað?
Nei, ég ætla bara að vona... Nei, veistu, mér fannst það bara frábært á okkur sagt.
Þetta er náttúrulega verið yfirgengileg eyðsla, sko, og aldrei betri, meiri peningar.
Nei, og svo er núna stað hjá Reykjavíkuborg bara mjög alvarleg.
Já,
hún er mjög alvarleg.
Hvað er að gerast?
Veistu hvað er að gera? Þá segja bara við eigum, förum í borgarlínu og eigum bara, tökum meira lán.
Meira lán.
Og hérna.
Yeah.
Borgarstjórinn, hann var náttúrulega kosin út af breytingum. Þetta vilja fá svör við því hvað breytingar. Breytingarnar eru kannski að minka þjónustu við öryrkja sem þau telja mikið bakka á borginni.
Já, samt segjast þeir að þeir séu ekki að skera niður.
Jú, þeir eru að því.
Já, en ekki þeir telja ekki með ef þú skerðir niður til öryrkja.
Já, þetta er náttúrulega svakalegt ástand og í raun og verið bara gjaldþrott.
Já, svo heita fyrir að geta orðið gjaldþrott.
Já, já, það geta það.
Og þú varst að tala Sigurð ráðherra, já, hann er fjármálur ráðherra núna.
Jú, hann er fjármálur, ég er að segja það, hann er að taka við og hann er að skoða náttúrulega stöðuna og bara blessaða maðurinn, hann bara segir, heyrðu, hér er bara eitt allt og mikið.
Það
er
verið að semja núna, það er verið að semja fjármála á ætlunina.
En sko...
Já, honum er bara brugðið að sjá þetta.
Það er náttúrulega, við erum...
Hann lítur að vita hvað
pínu,
að
gera eftir Við höfum ekkert efni á þessum sko og það sem að mér stendur mikill stuggur af að vera að kaupa aðstoða fólk Úkraínu við að kaupa vopn til að drepa. Mér finnst það alveg hroðalegt að peningum sé eitt í það. Og svo myndi ég gjarnan vilja fá að vita hvað kostaði þessi hvað 1400 skammtar af þessu bóluefna eitri. Sem að keifta hringar.
Já, það er verður aldrei gefið upp.
Nei.
Það verður aldrei gefið upp. Það er nú...
Og af hverju þurfti þessi litla þjóð allar skanta?
Það er nú kannski bara enn einn spillingin í þessu máli.
Já.
Sem að hefur ekkert verið upplýst og menn getur svona haft sína hugmyndur það. En það var svona samið þá baku tjöldin hvaða landi skildi nú taka mikið og svo framvegis.
Já.
En við höfum bara
jú,
það er svo haldið frá öllu.
Já,
og mér að segja frá þinginu sem mér finnst alvarlegast að öllu.
Já.
Að þingmenn skuli ekki fá þessar upplýsingar því alþingi fer auðvitað með fjárveitingavaldi.
Já, sko, hvers vegna? Átti ekki alltaf að vera på borðum?
Jú, þetta er bara þetta er eitt af þessum
sko, ég get alveg sagt ykkur það, börnin mín voru bólusett og ég trúði því 100% því var að gera rétt. Ég er ekki viss um að ég myndi endur skoða aðrar bólusetningar ef ég ætti lítið börn í dag.
Já,
nú er ég hætt að treysta þessu lyfja risum.
Já, það er líka vegna þess að þeir eru núna á eftir börnunum.
Þetta
er mjög ábyrrandi núna, nú öll börn að fara í bólusetningu.
Akkur er að fyllast hér börn, fólk með kíkhósta, þetta er allt fólk sem er bólusett gegn kíkhósta.
Já, þau eru bólusett en samt fáðu kíkhósta. En það er verið að hvetja til þess að foreldrar fara með börnin í sprautur og sprautur. Það sem gleymist að segja í því, komið við með börnin í mRNA sprautur.
Já.
Þetta er nefnilega mRNA.
Já.
Þetta er ekki þessar venjulegu veikluðu verur í bóluefnunum eins og við þekkjum þessi kynslóð en þetta er nýtt.
Ég treysti því ekki lengur að það sé notuð þau bóluefni og sko, ég var að lesa mjög fróðlega grein eftir bandarískan prófessor í sambandi við mislinga. Að þegar mislinga bóluefni kemur fram þá hefðu mislingar minkað 90% bara vegna aukins hreinlætis hollari matur og bara betra umhverfi.
Já.
Þá kemur bóluefnið. Býtu, hvað er í gangi? Þetta var þátti skrítið að lesa þessa
En þetta greit. Bara sjáðu að því að við erum að tala með þetta og gagnrýna að þá erum við það neini þetta er nú bara samsærið hérna hjá þeim það er vegna sem þau svo sætt að það kem að komist upp þau það búið að vera leina og leina ýmsum alveg gríðalega alvarlegum staðrendum í þessu máli
já, ég,
eins og
já,
til dæmis það bara að reglugerðin sem að að var gefin út frá Pfizer þegar þeir voru að sækjast eftir leifinu, neyðarleifinu það áttu við tekið aldrei að veita um neyðarleifi, aldrei og, og svo alla blekkingarna sem eru búin að fara þann ring
já,
í gegnum úrsulufóndi leiðin sem er ennþá núna að lögreglan er ennþá eftir henni út af því að hvernig hún er umvöðlega blekti við að fá evrósku lyfjastofnunina til að gefa leiði fyrir þessu sem að fór dinga til Íslands
já, hún hafði þetta
allt þakka niður
en það er sko samt sem áður fólk er heilmikið að vakna upp fyrir þessa hluti og sjá í gegnum hennar blekkinga við en hvort þau fáum nokkuð tíman raunverulega að vita hvað hefur verið gert það er ekkert vissum
það verður ekki fyrir en að kemur næsta tilkynning þá væntalega frá hú
já, hann er búin að tilkynna já, hún muni koma
að komi nýr heimsvarast
þá hefur enga þýðingu að gagnrýna það því að þjóðríkin hafa þá
þá fyrirskipa þeir hvað ég að gera við okkur
en þú myndist á það að ná skotfærin til Úkraín allt og lítið talað um
allt og lítið
og það er verið að þeir byrjuðu að hefa flytja skotfæri og vopn
já, svo, nú,
svo fór þeir að kaupa já. Vopnin já. En þá spyrir maður líka við vorum að ræða um fullveldi fullveldi Íslands og því miður þá er ekki nægilegur áhugi á því hjá allt og mörgum ég vil hjá ráðamönnum en þá spyr maður af hverju hafa minn svo mikið áhuga á fullveldi Úkraínu menn eru uppteknir af fullveldi Úkraínu og segja við þurfum að eyða í fytti fyrir að eyða við milli 5 og 6 miljörðum
já.
Í beinu peningu fyrir þetta nýmislegt annað
fyrir ýmist sjúkra
og svo erum að halda þessu áfram og segja já sko fullveldi Úkraínu er það sem skiptir öllu máli en svo þegar
það
kemur að fullveldi oftar þá er það bara gömul hallarsleg skoðun sem tilheyrir bara fortíðinni við eigum þetta að vera hlut af heimstjórn og alþjóðavæðingu ég skil ekki almennlega samræmi þarna hvað segir við það?
Nei, ég er bara alveg sammála, þetta er mjög furðulegt og hérna og ég segi það enn og aftur mér langar svo til að fólk hugsi út í ef að við missum sjálfstæðið hvað skeður það?
Eigum ekki bara viðkenna það að fullveldið er verðmætasta eignin
það er það þá verðum við bara fátæk eiga norður í Ballarhafi það er bara þannig
bara og
síðan mun fólk hverfa frá Íslandi
já.
Hér koma ellend stórfyrirtæki
já.
Soga til sín auðlindirnar hafa til flytinn vinnafl, ódýtt vinnafl frá þriðja heiminn, til að græða sem mest
Nákvæmlega.
Og Ísland og Íslands menning, Íslands
það
þjó,
Íslands bara fer, alveg, svo,
það smám sama bara hver
sko þetta verður sko þetta er eins og í sko góðari, fólk lifi góðu lífi og svona, já. Þá gleymist þetta
já, það gleymist
og við getum þá fara að koma meiri spilling og alls konar hlutir við getum bara tekið rómaveldi og fall rómaveldis það getur fara nánar út í það en því meira sem að það reis því harra var falli að því það var hægt að hugsa um að halda við
við getum bara tekið ríki eins og Argentína
já,
sem
að
við gífulega góð lífskjörk
já,
er áður
já.
Og það eru 40% sem búið við fátækt
og það er
ennþá að herra hlutvall nú er gripið til mjög róttækra aðgerða til að reyna að koma fjárhag ríkisins og þjóðarinnar á hérna
en sko það er svo greinilegt að þar sem að fólkið almenningur sko almenningur fólkið í landinu er ekki bjánar á ekkert að meðhandla sem slíkt þar sem að þjóðaratkvæðagreiðslur eru algengastar
eins viss
já eins og í Sviss að þar er best að búa
já það er mjög gott, það gengur mjög vel
og hjá. Ég vil bæta við líka að búa þar sem er kristin gildi eru við það er best að búa líka það þarf ekki að lítið yfir heiminn en sko það sem að það hefur ekkert að segja
okkur finnst það sko
já, okkur er streyma íslum, múslimar inn í Vesturland, alveg svo engi sem orgu
til Norðurland og til Sviss
já. Ekki eru við að streyma til þeirra landa
Nei, eitthvað enda, lítið
enda færum við ekki neina velferð þar sko
En hérna, en veitir þið, nú tíma okkar senni úti með okkar að spyrja ykkur einu Eurovision á þriðjudaginn Nú hún hera að keppa á þriðjudaginn það hvort hún komist áfram í seinni umfyrðina til þess að taka þátt á alkvöldinu Hvað vil ég segja? Er þið ekki að fylgjast með? Artís fylgjast ekki með?
Ég hef aldrei haft áhuga á Eurovision en þetta skipti ætla ég að horfa á og hérna sendi mitt atkvæði til herri ég dáist að henni hvað hún hefur staðið í fæturnar og ég skammast mín fyrir þá sem hafa verið að skýta nút
já, tek undir það
já.
Hún er bara einstaklega flott og grítalega
hún er góð söngkona
alveg
frábær söngkona bara ég mjög stolt af henni sem fulltrúa okkar lands
já.
Og ég ætla að horfa á það, ég hef ekki gert það í mörgar
en við bara segjum áfram herra
Áfram hera,
ekki áfram spurning Ísland. Herðu, við verum að ljúka þessu hérna, næstu þættir að býða hér en takk fyrir Ardís Hauksdóttir prestur
takk
fyrir að koma til okkar út á sögu Arthur Kallstóttir og Pétur Gullarsson takk fyrir sig og verið sæl